Parez pare.
Parez pareren bigarren atalari zabalduko diogu atea segidan eta gonbidatu aski ezagun bat da gurean, pasaden astean jarri ginen berarekin harremanetan, aipatu zigun moduan, ba bi zatitan egingo zuela gaiaren aurkezpena, lehendabizikoa egin zigun eta gaur bigarrenaren txanda izango da. Marikita Pamurien, kaixo egunon.
Bai, egunon, zuri ere.
Zer moduz gara ongi?
Bai, osondo.
Bueno, Marikita, pasaden astean plazer bat izan zen, zure gai honetan sartzea eta lehendabiziko zati hau entzutea, ba, gaur ere irrikitan gara. Hortxe utzi zen igun, bigarren zatirako atea zabalduta. Gogoratu dezagun lehendabiziko zatian Euskal Emazten egoera, aztertu zenigula, azken 2000 urteotan izandako bilakaerarekin, beraz gaur bigarrenari heldu behar diogu. Eta iragarri zenigun moduan pentsatzen dut Marikita, emazteki irudiak ez da hartu behar dituzula gaur kontuan.
Hori bera, beraz hasiko naiz, emazteak eskualegian, bigarren zati honetan, aipatu nahi nituzke, emazteki irudi batzuk. Nire ustez, adierazgarriek direlako emaztek duten garrantzia gure kulturan.
Ba, nahi duzunean, entzuteko bai? Pres gaude.
Ados. Bon, beraz, irudi horik aipatuko ditutanak aldiuntan dira sorginak deitzen zituztenak, agotak, kaskarotak, minduriak, erresiegileak, bertsulariak eta andereinoak. Beraz ez dira pertsona batzu bakarka hartuak, baizik eta pertsona talde batzu, emazte talde batzu. Lehenbizikoa, sorginak deitzen zituztenak. Lapurdiko sorginen auzian, lauen urte betetzean, 2009, anitz eztabaidatua izan zen gaia. Orduan eman mintzaldiekin liburu bat atera da, 1609ko auziak Lapurdin. Beraz ez ditut errepikatuko kari horretara erran direnak. Baizik eta puntu bat azpimarratu nahi nuke. Pierre de Lancre, akusatzailea, beraz, sorginkeriaz akusatzen zituenak 1609 eta behatzean bereziki zenperea aldean, gizon horrek argitaratu zuen 1609an liburu bat, frantses titulu batekin, biziki luzea, hasiera baizik ez dut errango, Tableau de l'inconstance des mauvais anges et démons. Hori ber argitaratua izan da 1982an Obie editoriak, frantzian. Eta hor, Lapurdiko ohiturak eta lapurtaren bizimoldea gaitzesten ditu, baita baliatzen sorginkeri frogak ekarri nahian. Aipatzen ditu bestea beste, mintzaira ambitxia, musika, dantza, janariak, lanbideak, emazten jauntziak, etxearen izenez deitzea jendeak, eta bar. Ordean aipatzen du sexua askatasuna. Frantsesez erranen dut, lehenik gizonetaz mintzo den esaldi bat, la liberté qu'il prenne d'essayer leur femme quelques années avant de les épouser et les prendre comme à laisser. Hots, gizonek emazteak entxatzen dituztela eskondu aintzin, beti ere gizaseme ikus puntutik abiatuz. Hor ikusten da, beraz, aintzineko aldian, aipatu dugun ohitura horrena, deitzen zena entxeuzko ezkontza, pratikatzen zena eskualegian, beraz, berak ere hori ikusi zuela. Aipatzen digu ere sagar jatea, eta hor, emaztetaz mintzo da, eta frantsesez beraz erraiten du, elle ne mange que des pommes, ne boive que jus de pommes, qui est l'occasion qu'elle morde si volontiers à cette pomme de transgression qui fit outrepasser le commandement de Dieu et franchir la prohibition de notre premier père. Or, chagarraren metafora baliatzen du, emazten sexual askatasuna aipatzeko. Baita, Adan eta Ebaren historia, nun denek badakigun, Bibliaren arabera, Eba izan zen obenduna. Beraz, emaztea. Kapitulu bati izenburu hau eman dio, beraz, eta nuna aipatzen nuen, zergatik emazteak gizona baino gehiago sorginak diren, pourquoi il y a plus de femmes sorcières que d'hommes, eta ere erraiten du d'une certaine sorte de femme contient au pays de labour pour marguilière qu'on appelle Bénédicte. Or, elizetan lan egiten zuten andere xerorez, Beraz, emazte batzu elizan hartzen zidela lanean, iskila jotzen, loreak zartzen, garbitzen eta abar. Eta horik deitzen dira iparaldean andere serorak. Beretzat, ezin onartua baitzen, apesaren ere muan emazteak sartzea. Eta kanpoko ikusmolde integrista eta sexista horren ondorioz, bosteun bat akusatu izan dira, Lapurdin bakarrik, alako provintzia txipian, horietan aniz neska arrasgazteak, amabi urtekoa batzu, baita behoi tamar bat jende erriak, eta horietan baziren behoi bat emazte eta bi apez. Eta beste batzu presu ere manak izan dira Bordele ondora eta negon ziren amar urtez. Bizik segitu zutenak. Beste talde bat, agotak edo agoteak. Maiz aztertu ditut mintzaldi eta artikuluetan, beraz deia erranak ez ditut berriz errepikatuko. Salbu puntu bat, talde horretako emazteak emaginak zirela, beraz laguntzen zituztela emazteak aur sortu beharretan zirenean, baita azken otoitzen egileak hilak bazirelarik, eta bigarren egin kizun hau, beraz otoitz egitea, iraunduela ogoi garen mendi erdi arte. Beraz, garantzi beresi bat zuten errietan, erritar guzientzat egiten baitzituzten biziaren eta eriozaren arteko pasaia errituak, emazte horiek. Iduriz, kontrazepzio metodoak ezagutzen zituzten eta hilortzeak egiten bazakiten. Lekukotasun batzuen arabera. De Lancrek atxilutu zituen emazten artean batzuk emaginak ziren, baina ez dakigu agotak zirenez. Beste talde bat zerbait ikusteko duena agotekin, Ziburun eta Donibane Luizunen famatuak izan ziren kaskarotak, agoten eta boamen edo ijituen nahasketa bat izan litezkenak. Hemen ere, emaztekiak aipatuko ditut, zinez, bereziak baitziren, beren izaiteko maneretan eta eginkizunetan. Hemezortzi garen mendeko bigarren zatian, berrogeita bat urtez, kaskaroten ordezkaria emazte bat izan zen, Mari Meara deitua. Badakigu kaskarot emakumeak, arrantz saltzaileak zirela, eta ez zutela inoren beldurrik. Biluzirik sartzen omen ziren itsasuan arrantzale untzi bat urbiltzen zenean kostatik, arraina presio berenean erosteko. Beraz, ez ziren bea egoetan kaiara iritsi arte itsasuntzia. Ezagunak dira ere, emazte horietaz, 19. mendean egin marrazkiak, otareak, buru gainean ezagirik eta gonak altxaturik, ortutxik lasterka joaiten zirelarik Donibane Luizunetik Baionaraino, arrain saltzera. Gai honi buruz, liburu interesgarri bat, kaskarotak deitua argitaratu du frantsesez Jacques Ospitalek, Pimintos edizioa. Beste talde bat, baute dakizue zer ziren minduriak. Iragana baliatzen dut, orai ezpaitugu gehiago olakorik ikusten. Baina behar bada ezagutzen duzue norbait minduri deitzen dena edo etxe bat izen hori duena. Lehenago, negarrak eta hauenak egiten zituzten hil bat ehortzi aurretik eta hortara dedikatzen ziren emazteak minduriak deitua ziren. Agerida, izen horrek zerbait ikusteko duela eriotzak eragiten duen minarekin, emaituen duen dolu minarekin. Iparaldean, oraitik, erraiten dugu mindulina dela negartea den norbait. Eorzketetan, eresiak kantatzen ziren hilaren goraipatzeko. Eresi egile horietan, emaztekiak baziren. Horietarik, hiru aipatuko ditut. Amabosgarren mendeko lehen erdi aldera, ezakigu data susena, Arrasaten hiltzen Lasturku Milia, aur ukaitetik. Lastur de baldeko gaztelu bat zen Gipuzkoan. Bere aizpa dintzen Arrasatera eta bertsua kantatu zituen bere dunumina erakusteko alde batetik, baita Miliaren senarra, Peru Garzia de Oro, salatzeko, beste emazte batekin nahi baitzuen berriz ezkondu eta hori berehala. Eta ala zer dion beraz aizpak, arren ene handra Milia Lasturkoa, Peru Garziak egin deusku laburtu, gaztakeri eran nahi duena. itzauekin erantzun zion, beste emazte batek, Sancha Ortiz, senagaren arrebak. Ez dauku Peru Garziak beharrik edo benik, hain gaitza hontia apukadua, gertatua, ganaidu, gatik. Bertsu guziak eta horien azterketa aurkitzen aldira Luis Koldo Mitxelelaren liburuan, Textos Arkaikos Basko, Madrilen Minautoro Edizion, Mila Beatzion eta Irurogoita Lauean argitaratuak. Beste kategoria sozial bateko, baita beste garai batekoa zen, senar zenari, eresi bat kantatu zion boamisa edo irritua. Irrituak iparraldean boameak deitzen dira. Garazi aldean, ogoi garen mende astapenean gertatu zen hori. Gizonak, Martin Galotz zuen izena, eta emazteak metafora hauek baliatu zituen bere pena eta modioa erakusteko. Hi hintzen ene argia, hi hintzen ene ogia, ene gazna. Oskorrik abesten du kantu hori infrangati diskoan. Tekstua osorik ikusten alduzue Nikol Lugarotek argitaratu duen liburuan 2009an, Nikol Lugaro subratara da, emazte bada ere, Boamia, gatu zain argitaletxean. Emazteki errexe egile horiek, agerian uzten dute, bertso egitea, etzena gizonei beharrik duakion egin gizun bat. Baizik eta aspalditik horretan ari zirela eta funtsean ez direla sekulan gelditu. Orain agertu emazte gazteak txapelketetan azpimarratuz Maialen Lujanbio eskualegi osorako 2010ko txapelduna, ez dira fenomeno arraroak, baizik eta tradizione baten jarraitzaileak. 1980 inguruan, plazetan eta txapelketetan agertzen ziren, bi emazte bertsulari aipatzen dizkigu Dabadi Darrast andereak bere liburuan, beraz 1980an agertua, Causerie sur le Pays Basque, Charla sobre el País Basco, horik dira Mari Argen Urkidoia kanbukoa eta Ana Etxegoien Azparnekoa. Izugarriko arrakasta omen zuten. Jakina da ere, beste garai eta herri batzuetan bazirela, bai egoaldean, bai iparaldean, bai 19. mendean, bai 20. mendean, beraz izen batzu bilduak izan dira, baina kasik inun ez dira agertzen, eta beren bertsuak ez dut uste ere niok ezagutzen dituen orai. Eta arlo guzietan bezala, emazte horik, bertsulari horik, ahantziak izaitera, kondenatuak izan dira, emazteak zirelako. Beti lehentasuna emaiten baita gizon bertsulariari. Eta azken talde bat beraz aipatuko dut, andereinoak. Andereinoak agian, ahantziak izango ziren ere. Ez baziren egin azken urteetako omenaldiak, lehen andereinoeri bereziki hegoaldean antolatzen dituztenak. Bakar batzuri izan dira iparraldean. Adibidez, Durangoko asokan, 2009ko abenduan, argizaiolaren sariaren emaitia, lehen andereinoeri, apistan dena oraindik bizi direnak. Hori bederen merezi zuten hainbeste egindutenek eskualaren transmititzeko aurrei, egoera hain beltzazen garaietan. Ez dut hemen aipatuko Espainiako gerla zibilaren aurretik izan zen eskualerak askuntza, baizik eta geroztikoa. Egoaldean, frankismoaren debekoa gaindituz, lehen ikastola Donostiako apartamendu batean sortu zuten 1954ean, Elbira Zipitria andereinoarekin. Iparaldean, gure mintzairaren mespresua eta algiak gaindituz, lehen ikastola Baionan iriki zen 1969ean, Libegoini andereinoarekin apartamendu batean ere. Horritarezi nahi dut, 1970ean Donibane Luisuneko ikastola hasi zela, eta horretan parte hartu nola andereño gisa. Eskuarako erakasle izan baina izere. Urte berean sortu zela ere, Baionako ikastola Jone Forkada andereñoa zelarik. Neska eta emazte gazte batzuk hasierako urtetan etzen gizonik, izan dute adorea traba guztiei aurre egiteko, biztan dena gurasoen eta laguntzaileen sostenguarekin. Urte luzeetako irakaskuntza isila, soldata apalekin edo gabe, segurtasun eskasean, batzuetan gordeka, gelatxarretan, material gutxirekin, berek eskuz egiten zutena. Herritar gehiengandik, baita botere publikoengandik, gaizki ikusiak. Baina lan egiten zuten izugarriko kararekin, baita profesionaltasunarekin, geroko eskuarazko irakaskuntzaren oinarriak finkatzen, baitzekiten herriarentzat ari zirela, eta geroak arrozoin emanen ziela. Eta hola gertatu da. Besterik ere bazen aipatzeko. Menturazaleak edo abenturazaleak, emazte gudariak, gudarien emazteak, feministak, idazleak, artistak, kirolariak, sukaldariak, eta abar luze bat. Azpimarratu nahi nuke, gizon batek, deia aipatu dutana aurreti beste liburu batentzat, Donibane Luisonekoa dena, Jacques Ospitalek argitaratu duela 2000 amekan liburu bat elkar argitaletxean, deitzen dena frantses titulu badu, Figure de femme, le silence de l'histoire du Pays Basque. Nun aurkitzen aldiren, 18 emaztekien biografiak 16. Mendetik ogoiera, eskualerri guzikoak, eta beraz eskualerriko historioak ez dituela aipatzen ere. Hortako da titulua historiako isiltasuna. Amaitzera guazen une honetan, ondurio bat atera dezakegu gaiari buruz. Gure foruak, baita eskual oidurak eta sinesteak desagertuz bezala, kanpoko lege, eta bereziki beraz erromatar lege ditik inspiratua den frantses legeldia edo espainola, eta mentalitatek hartu dutenean gaina, eskual emazteen egoera aldatu dela. Ez delarik sekulan argun desagertu, lehenago ezagutu zuten berdintasuna eta askatasuna. Horren ondorioz agertzen dira aurkako iritsiak. Naiz eta ez den dena zuri edo belz autore batzuek dioten bezala. Aurkako iritsi horik dira segun ze garaietan aurkitzen giren edo ze egoeretan. Nire ustez, gure jendartea matriarkala baino gehiago, berdintasunean bizi zen jendarte bat zen, nun emaztek eta gizonek eskubide berak zituzten. Ez dut pentsatzen inundik ere patriarkala zenik. Hala ere ez dugu sobera idealizatu behar, eskubide horien izaiteko etxeko nagusi edo etxekandere izan behar baitzen. Eta kasu horretan, ezkontzak antolatua ziren mail bereko etxen artean. Beraz ez de, etzen hautatzen senarra edo emaztea gehien batean. Baina ezin dugu jendarte hori kanpoku ikuspegi baten arabera juiatu, baizik eta bertako baita garaiko egoeran kokatuz. Dena den, 20. mendeko borroka feministak behar izan dira, aintzineko garaietan emazteek genuen askatasuna baita parekotasunaren berriz eskuratzeko. Marikita Tamburren entzun duzue eta mil esker entzutean gatik bestaldi bat arte.
Eskerrak guk eman behar dizkizuko zuri, Marikita, benetan plazerra izan delako, bi aste hauetan zure ahotik entzun dugun guztiaren berri izatea, eta pixka bat gehiago historian ere masiatzeko aukera emateagatik. Mila esker guztiagatik, eta urrengo bat arte.
Bueno, bilesker zueri, aukera ematea gatik zuen irratzean hitz egiteko.
Besarka daundi bat, Marikita Tamugie. Eta besta bat arte, segi ondo.
Bai, zoik ere.